Ja, siste tema I risikoanalyse altså usikkerhetsanalyse. Og vi skal se på usikkerhet I prosjekter. Det tar vel den mesteparten av tiden, tenker jeg. Vi skal se på økonomi. Produksjon. Lønnsomhet, det har for så vidt med økonomi å gjøre, og det siste temaet det lagerstyring. Alle aktuelle temaer I nesten alle mulige typer bedrifter. Vi utviklet litt verktøy forrige gang. Skal vi se litt på det, repetere lite grann på de viktige tingene. Vi kom frem til at vi skulle bruke en kontinuerlig fordeling I stedet for en diskret fordeling. Og da det stort sett normalfordelingen. Ja. Jo, jo, det skal vi fikse, vet du, lite grann her. Så der. Da det greit. Da går vi ned til fordelingen. Altså, vi begynte da med å beskrive usikkerheten ved hjelp av histogrammer, altså diskret fordeling, og så konverterte vi dette her til kontinuerlige fordelinger. Og den fordelingen vi kommer til å bruke, det normalfordelingen. Og alle andre fordelinger jo stort sett bare en variant av normalfordelingen. Der det altså da tre størrelser som vi skal finne eller ha informasjon om hver gang vi bruker fordelingen. For det første så det altså da tyngdeverdien, det vil si forventningsverdien, kall den for x-middel, hvis dette den variable. Og så har vi da standardavviket, som sier noen ting om variasjonssiden til verdiene. Av det kan vi altså utlede to viktige størrelser på hver side av gjennomsnitt eller forventningsverdien. Den der, den kaller vi for øvre referansepunkt. Og den finner vi ved at vi tar x-middel og legger til tre ganger standardavviket. Og tilsvarende da, på den andre siden, nedre referansepunkt vil da være x-middel minus tre standardavvik. Og når vi da velger tre standardavvik, så det av en bestemt grunn. Hvilken grunn kan det være? Dette kalles også for 6 sigma-teorien. Den har dere kanskje hørt om. Og den foreligger I litteraturen som 6 sigma. Mange bedrifter videreutdanner sine ansatte innenfor 6 sigma. Men nå får dere altså denne kunnskapen, I hvert fall noe av det, I dette faget her. 6 kommer av hele strekningen fra det ene referansepunktet til det andre, altså 6 standardavvik. Og grunnen til at du velger 6 eller 3 på hver side, det at da har vi 99,74% av arealet under, og det sier vi virkeligheten. Det den hele virkeligheten vår. Og det viktig. For vi sier altså at 99,74% tilnærmet lik 100%. Det ikke så gærent. Så var det to enkle formler som vi skal bruke. Det ikke veldig avansert matematisk dette her. Vi har altså x-middel som vi skal beregne. Og den består da av x-middel 1 pluss x-middel 2 og så videre opp til x-middel n. Hvis det altså en størrelse til stede. Og det jo den parameteren dere bruker i alle beregninger, i deterministiske beregninger, så det jo den stort sett. Men vi skal altså da legge til en dimensjon, nemlig usikkerheten, og den uttrykker vi ved hjelp av variansen til x, som da standardavviket til x kvadrert. Og da får vi en slik sammenheng. S total for eksempel består da av S1 kvadrert pluss S2 kvadrert og hele veien opp til Sn kvadrert. Dette jo det nesten det eneste verktøy vi bruker. Det som oppgaven vår, det å formulere, lage selve modellen ved hjelp av dette enkle verktøyet. Det kan synes veldig enkelt, men i mange sammenhenger ikke så enkelt. Vi begynte forrige gang med en liten problemstilling. La oss repetere utgangspunktet for den. Vi har en verdikjede bestående av to prosesser, prosess 1 og prosess 2. Vi har fått oppgitt gjennomsnittstida for prosess 1, 10, og vi sier da at alle tidsenheter her går på uker. Standardaviket 3, altså 3 uker. Og vi kunne avlede da ut fra dette referanseverdiene. Det har vi ikke bruk for, så det gjør vi ikke nå. Og tilsvarende på den andre prosessen. Middelverdien 8 uker, og standardaviket 4. Så sier kunden at leveransevinduet, eller leveransekravet fra kunden 15-21 uker. Ikke før 15, og ikke senere enn 21. Det blitt det vanlige kravet i dag. Og da spørsmålet, hvor ofte oppfyller bedriften kundekravet? Det går på sløsing av ressurser i forhold til oppfyllelse av kundekravet. Så hvis vi ikke oppfyller kundekravet, så jo det en ren kostnad uten en inntekt. Skal vi se litt på det. Når vi altså har to unnenforliggende normalfordelinger, hva blir da sluttresultatet når vi legger slike fordelinger sammen? Jo, det blir også normalfordeling. Så da ser altså x total. Så totaltiden for dette prosjektet, eller verdikjeden, vil altså da være slik. Og vi skal beregne forventningsverdien totalt og standardaviket totalt. Det skal vi gjøre, og da bruker vi formelapparatet som vi har etablert. Ligning 1, x middel total, lik altså da 10 pluss 8. Og det var gjennomsnittsverdien, ikke sant, for de to prosessene 1 og 2. Og da blir gjennomsnittlig totaltid 18 uker. Slik har vi regnet mange ganger, men så det altså usikkerheten. Det skal vi uttrykke da i ligning 2. S total lik roten av S1 i andre pluss S2 oppe i andre. Og så setter vi inn verdier. Og da får vi altså 3 i andre pluss 4 i andre. Og det blir 5. Ingen kompliserte operasjoner her. Og vi kan sette dette inn i normalfordelingen for total tid. Den altså da lik 18, og den lik 5. Men så har vi et kundekrav, og det ligger altså da på 15 uker, det her. 15. På den andre siden det også et kundekrav, og det kravet det 21. Vi markerer det i fordelingen vår, sånn, og slik. Så må vi tolke disse arealene som under kurven imellom disse grensene. Hva blir da tolkningen av det? Jo, det jeg skraverer nå horisontalt, det gyldighetsområdet for bedriften, ikke sant? Det oppfyllelse av kundekravet. Så da skriver vi det, oppfyllelse. Og det som på siden, utenfor disse kravområdene, her og her, det mangel på oppfyllelse. Og det som da bedriften produserer, og som også ikke oppfyller disse kundekravene, de vil da bli stående som et tap. Og det jo veldig synd for bedriften. Mangel på oppfyllelse. Det skraverer vi vertikalt slik, så det tydelig at det forskjell på disse områdene. Sånn, nå har vi tolket det matematiske verktøyet vårt. Og så skal vi altså da regne ut hva sannsynligheten for at denne bedriften oppfyller kundekravet. Hvordan skal vi gjøre det? Ja. Akkurat. Det riktig. Da får vi altså ligning 3. P av betyr probability. XT mindre lik nedre kundekrav, sier jeg. For dere ser altså at både øvre og nedre del av kurven, som ikke oppfyller kundekravet, jo like store. Da ser vi bare på den nedre. Nedre kundekrav, sånn, og så definerer vi en ny variabel, og det vet dere hvordan det gjøres. Da får vi altså XT grenseverdi minus X middel total delt på standardavviket total. Dette en ny variabel som da heter S. Ikke S, unnskyld. Det Z av T. Hjelpestørrelse. Vi setter inn verdier og regner ut først settverdien. Verdien. verdier innsatt. P av. Grenseverdien, hva den? Her. Femten, ja. Det riktig. Og middelverdien, den har vi beregnet, så den 18. Og standardavviket totalt lik 5. Og dette gir oss da en settverdi som lik minus 0,6. Sett altså 0,6 minus. Da må vi bruke tabellen for normalfordelingen. Går inn i tabellen, finner den aktuelle settverdien, lik minus 0,6, og får da ut P. Dette kan dere, så det regner ikke med at det noe problem, og det blir altså 0,245 P-verdien. Og da har vi altså P oppfyllelse. Vil da være lik 100% minus 24,5 minus 24,5. Begge de områdene utenfor kundekravene var jo like store. Og da får vi altså lik 51%. Denne bedriften oppfyller kundekravet med 51% sannsynlighet. Det dårlig. Mye sløsing i denne bedriften. Og vil antageligvis ikke overleve på sikt. Dette var greit, var det ikke det? Dette en sånn passe overgang til å øke litt på vanskelighetsgraden. Så skal vi ta det litt forsiktig før vi går over til de mer kompliserte tilfellene. Vi ser fortsatt på en verdikjede, altså innenfor produksjon, eksempel 2. Produksjon. Og det vi da ser på verdikjeden. Verdikjede. Vi tenker oss da verdikjeden slik. Og vi har tre prosesser. 1, 2, 3. Leveranser fra underleverandører kommer inn der. Og så har vi prosess 1, prosess 2 og prosess 3. Og dette går ut da til kunder, marked. Slik. Og markedet krever nøyaktighet. Nå skal vi se på hva vi har av gitte forutsetninger her knyttet til disse prosessene. Først ser vi da på prosess 1. Vi beskriver også da tid, usikkerhet i tid på det de skal verdiskape som en normalfordeling. Dette da P1, og da får vi altså X middel 1 lik 12. S1, ukjent. Prosess 2. Der har vi en middelverdi. X middel 2, som lik 10. Standardavviket. S2 lik 2. Prosess 3. X middel 3. Den lik 13. Og S3 lik 3. Der har vi de enkelte prosessene med den usikkerheten tydeliggjort gjennom standardavviket. Så får vi også noen flere opplysninger om selve sluttfordelingen. Jeg tar den litt opp igjen. Ja, litt øyeblikk. Der. Greit. Så ser vi da på den fordelingen som altså gjelder hele verdikjeden. Og da kaller vi det for X total. Her har vi fått oppgitt at X middel, den kan vi jo regne ut, så det er veldig greit. Den er 35, X middel total er lik 35. Og standardavviket blir 6. Så har vi da kundekravene. Det øvre kundekravet, det er satt til 40. Nedre kundekrav er satt til 30. Symmetrisk. Det var ukjent, ja, men samtidig så har vi altså gjennom registreringer greid å kartlegge standardavviket for X total. Så det kan du logge, ikke sant, gjennom målinger. Så det er vår informasjon i utgangspunktet. Og vi har ikke regnet på noen av disse her referanseverdiene, fordi vi har egentlig ikke noe behov for det. Og da gjør vi den enkle vurderingen som vi gjorde i stad, nemlig hva er sannsynligheten for oppfyllelse av disse kundekravene? Og P oppfyllelse skriver vi her for å markere oppgaven er lik symmetrisk fordeling, da er det veldig enkelt, da blir det P X T mindre enn 30, altså vi ser på det arealet som ligger på nedsiden. Innfør da denne hjelpevariable, P, X, grense, minus X, T, middel, standardavviket til total tid. Og vi setter inn de verdiene, finner 30 for grenseverdien, 35 for middelverdien, og standardavviket er lik 6. Og da blir Z lik minus 0,83. Og det gir en P som er lik 0,203. Det er P1. Og vi runder av det til 0,2. Modellen er ikke nøyere enn at vi kan gjøre det uten videre. Og vi kan altså da få P-oppfyllelse. Vi burde tatt med burde skrevet 1 minus der oppe da. Det ser dere, er lik 100 minus 20 minus 20 er lik 9%, 60%. Den skulle være grei. Men så skal dere beregne kontrollgrensen for P1. Hvordan gjør vi det? så sier vi her at kontrollgrensen den er lik referansegrensen, eller referansepunktet. Punktene. Sånn. Det behøver det ikke være bestandig. Jeg sier det at i dette tilfellet så er det slik. Hvordan skal vi gjøre dette her? Litt opp igjen. Forslag. Vi vet at standardavviket for totaltiden kvadrert er lik S1 kvadrert pluss S2 kvadrert pluss S3 kvadrert. Og dette følger altså lov om varians, den sammenhengen der. Det kan jeg skrive her i parentes, og så er det en annen forutsetning, vi sa noe om det forrige gang, men det er viktig å gjenta. Lov om varians. Det er det ene. Men den har en innebygget forutsetning som ikke vi har presisert så langt, men vi gjør det nå. Og hva er det? Nemlig at de variable, som er x1, x2 og x3, er uavhengige. Hvis det ikke var det, hva hadde vi da måttet gjøre? Vanligvis er det ikke noen stor feil å gjøre denne forutsetningen for praktiske formål, fordi at metoden er jo unøyaktig. Det er et faktum. Alle matematiske modeller er unøyaktige. Har sine gyldighetsområder, så det å gjøre noen enkelte forutsetninger er ikke nødvendigvis veldig galt. Da er situasjonen hvis disse var avhengige. Jo, da måtte vi regne med sette opp en sammenheng for kovarians, som jo viser sammenhengen mellom de variable. Det gjør vi ikke her. Og sier altså alle disse variable er uavhengige størrelser. Og så vet vi at vi kjenner den. Det er gjennom tallmessige registreringer, så den er grei. Vi kjenner den. Egentlig også da verifisert på tilsvarende måte, og den. Vi har altså tre størrelser som vi kjenner, og da er det veldig lett å finne den. Men her viser jeg dette her, fordi at noen ganger så er det veldig lett å bruke feil fortegn. Det må dere passe på, at når dere altså da setter opp denne sammenhengen, må dere gjøre slik som jeg gjør nå, og ikke gå inn med subtraksjon. Da blir det galt. For lovvarians, den har kun ett fortegn, og det er pluss. Aldri minus. Altså kan vi si S1 i A er lik S total i A minus S2 i A minus S3 i andre. Da kan vi flytte på disse variansene. Men vi må også ha utgangspunktet riktig. Da går vi rett til ligning 2, uten å tenke på at fortegnene skal være riktig, så blir det sannsynligvis galt. Vi kan da utlede standardavviket for prosess 1 ved bare å dra ut kvadratroten ST minus S2 minus S3 i andre. Ingen komplisert matematisk operasjon der. Vi setter inn verdiene. Verdier sammensatt. Da får vi at S1 er lik roten av 6 i andre minus 2 i andre minus 3 i andre. Og det er roten av 23 som er lik 4,8. Sånn. Og nå har vi definert kontrollgrense. Hvordan blir dette da? Jo, da ser vi på fordelingen for prosess 1, P1. Middelverdien for tiden i den prosessen, den hadde vi til å være lik 12. Så det er veldig greit, den var oppgitt. Men så skal vi altså da finne kontrollgrensene. Og da blir det altså ut fra vår definisjon, det er det punktet, og så er det punktet der. Øvre referansepunkt er lik kontrollgrense. Når vi altså styrer disse prosessene, så må vi altså bruke disse størrelsene som praktiske styringsverktøy. Og det blir da her 12 pluss 3 ganger 4,8. Og det blir 26,4. Det er øvre referansepunkt eller kontrollgrensen. Lenger tid enn det skal det ikke under noen omstendighet ta. Aldri. Hva så med den nedre? Og her ser det at matematikken svikter, fordi den har ikke den fysiske forankringen som den bør ha, men da må dere tolke resultatene. Sant? Tilsvarende her da, 12 minus 3 ganger 4,8. Og regner vi ut det eksakt, så blir det minus 2,4. Og negativ tid har vi enda ikke fått på jorda. Men det er mulig at den eksisterer i universet på en eller annen måte, eller det vet vi ikke, helt sikkert. Men i hvert fall ikke normale verdikjeder, så kan vi ikke operere med negativ tid. Hva gjør vi da? Hvilke grenser nedover kan vi i hvert fall være sikre på at vi ikke skal ha? Det er bare én grense nedover, og den heter null. Riktig. Lenger ned, der kommer, og det er ingen prosess som bruker null tid. Altså får vi bare én kontrollgrense her, og det er oppad. Og den er på 26,4. Så styringsverktøyet vårt blir altså 26,4. Da har vi øvd litt randet. Skal vi begynne å se på virkelige prosesser og virkelige prosjekter? Eksempel 3. Er det noen som driver med bacheloroppgave her? Ok. Da skal vi høre litt med deg etter hvert. Vi forutsetter nå at vi har et prosjekt, og vi driver med prosjektplan. Og i prosjektplan så skal vi alltid lage en aktivitetsplan. Det er jo et styringsverktøy, ikke sant, for prosjektet, det å utarbeide en aktivitetsplan. Hva er viktige parametre i en aktivitetsplan? Jo, det er selvfølgelig å få identifisert de enkelte aktiviteter. Det er klart, og den tida som den enkelte aktivitet tar, det er viktig. Og så er det én parameter til som er viktig. Hva er det? Noen som har drevet med prosjektledelse her i faget prosjektledelse eller slike ting? Ingen som har det faget? Ja. Hva er den tredje? parametern? Ja, det skal vi for så vidt frem til, men vi må ha en sånn basisparameter før vi kommer dit. Det avhengighet mellom aktivitetene. Det betyder for eksempel at vi må kjøre aktivitet 1 og 2 før vi kan starte 3-eren. Og før vi kan starte 4-eren så må vi være ferdig med 1, 2 og 3. Det avhengighet. Nå skal vi se på det. Vi sier nå at prosjektet vårt, vi skriver ikke opp målsetting, vi bare sier prosjekt, prosjektmål. Nå har dere trent på å skrive prosjektmål og vet hvor vanskelig det er. Her må du kjøre mange iterasjoner for å få det på stell. Så sier vi at du bryter opp dette prosjektmålet for å operasjonalisere prosjektmålet, så sier vi at vi bryter opp i 3 delmål. DM 1, eller A kan vi si da. DM B. Og DMC. Altså, vi har da konkretisert målet gjennom 3 delmål for å styre prosjektet på en god måte. Dette hører jo hjemme, ikke sant, i aktivitetsplanen. Men så skal vi altså da planlegge hvilke aktiviteter vi må ha for å oppfylle disse delmålene. Og da ser det slik ut i dette tilfellet. Vi har, da skriver vi det sånn. Vi har mye informasjon vi skal ha med oss her. Så da sier jeg at det blir aktivitet A1. Og så skal vi ha informasjon, fordi at når vi planlegger aktiviteter, så var det som han sier at vi må ha en tidsangivelse. Så sier vi da at, vel, tidsangivelsen for A1, 5 dager for eksempel. Men alle vet at det ljug. Det jo ikke riktig. Det bare noe vi tror. Og da må vi prøve å uttrykke det vi tror på en litt bedre måte. Og da setter vi på en såkalt nedre og øvre grense for dette her. Og sier vi at i gruppa vår så har vi altså funnet ut at den optimistisk sett så greier vi dette på 3 dager. Det det absolutt mest optimistiske. Men det mest pessimistiske, det 7 dager. Så går vi videre til A2 som det aktivitet 2 for å oppfylle delmål A. Og da har vi en angivelse av tida der på 6 dager. Det mest optimistiske vi kan få til, sier gruppen da, 3 dager og veldig pessimistisk 9 dager. Altså en variasjonsvidde på 6. Da vi ferdig med den greina som går på delmål A. Der det altså kun 2 aktiviteter vanligvis, så vil det være veldig mange flere, men vi kan ikke ta flere her nå. Ser vi på grein B. Der har vi B1. B1. Og vi skal angi på tilsvarende måte tid 2, 4, 6. Det mest sannsynlige 4, optimistiske 2, og det pessimistiske 6. B2. Der har vi 3, 5 og 7. Og så har vi aktivitet B3. Vi ser her, der ja. B3. 3, 6 og 9. Og så den siste aktiviteten for å realisere delmål B, det er B4. Sånn, og så har vi da tidsangivelsene. 4, 7, 10. Og så gjør vi det samme da for delmål C. Går vi litt opp igjen her. Da får vi altså C1. Med tidsangivelser 1, 2, 3. C2. Med tidsangivelser 2, 4 og 6. Og så den siste aktiviteten vi skal legge inn i prosjektet, det blir da C3. C3, 4, 8, 12. Sånn. Nå har vi altså ført inn i aktivitetsplanen vår to av de aktuelle variablene, så må vi ta med den siste også, nemlig avhengigheten. Avhengigheten mellom A1 og A2, den er slik. Det markerer vi med den pila. Det betyr A1 må gjennomføres før vi kan påbegynne A2. Så har vi sammenhengen på linje B. Der er det slik. Ser jeg. Det er veldig enkelt. B3, og vi får B4 ned der. Slik. Og så har vi da grein C. Sånn. Og sånn. Men så har vi noe som går på tvers, og de kompliserer. Og da har vi kanskje det senere slik ut. Sånn. Det betyr altså at vi er nødt til å gjennomføre B1 før vi kan starte A1. Og så har vi A2. Som går til B4, slik. Det er den avhengigheten. Og så har vi B1 til C1, slik. Og så har vi B2 til C2, slik. Og så har vi C3 til B3, sånn. Sånn ser dette ut. Og så er oppgaven vår følgende. Den skal vi formulere før vi tar en pause. Da ser den slik ut. Hva er sannsynligheten for å fullføre prosjektet på 30 uker? Og dette er jo da egentlig noe av det samme dere opplever i bacheloroppgaven. Dere får en oppgave, den kjører dere en bearbeiding på, får opp et prosjektmål, og dere lager planer. Og alt skal være ferdig til 20. mai, med presentasjoner 6., 7. og 8. juni. Sånn ser det ut. Og slik har dere gjort det, kanskje? Ikke helt, nesten. Hva er det du har glemt? Avhengigheten, vil jeg tippe. Akkurat. Og den er ganske viktig, altså. Hva er det den er viktig for? Før vi tar pause, kan vi bare ta stikkordet på det. Hva er det vi får ut hvis vi er tydelige på avhengighet? Jo, da finner vi de delene i prosjektet hvor det er slakk. Og det viktig, ikke sant? Det en reservemulighet som vi kan bruke ved å omdisponere ressurser inn mot de områdene som kritiske. Det skal vi se på. Da stopper vi der.